Galerijā Alma mani jau gaida Kristians Fuchs. Nelielajā izstāžu telpā apsēžamies starp skulptūrām, bet aiz galerijas stiklotajām sienām rit pilsētas ikdiena ar tās trokšņiem, ar steidzīgiem gājējiem, kāds ejot garām galerijai gan palēnina gaitu, ieskatās.
Diplomāta izstāde arī tātad ārpus šīm lielajām ēkām un arī galerijās un arī šajā Alma. Kāpēc, Kristiāni, jūs esat šeit tieši?
Šis projekts jau turpina, istaba numur 5, kas norisinājās šeit pat pirms 2 gadiem. Un tā istaba turpina istaba numur 4, kas norisinājās Padursmuižā 21. gadā. Tā nu es turpinu šo projektu. Jaunais projekts tāpēc arī norisinās šeit pat. Man šī telpa pilnīgi asociējas ar istabu. Un šajā istabā var redzēt tāds apspēlētus 19. Gadsimta istabas. Istabā bija tāda cīņa dekoratīva. Un šeit es iedomājos, ka ja tikumīgā pasaulē varbūt šo dekoratīvo cīņu vietā būtu šie skautu mēzgli, kas ir, tie ir praktiski.
Par skautiem, tikumību un pareizākiem cilvēkiem domu turpināsim nedaudz vēlāk. Kristiāna jaunākā izstāde balstīta Platona nozīmīgākajā darbā Valsts. 3 lielizmēra skulptūrās ietverts Platonas sabiedrības dalījums filozofos, sargos kareivjos un amatniekos. Ar mazāk izmēra skulptūrām ir mēģināts meklēt tikuma jēdzienu mūsdienu sabiedrībā. Galerijas centrālo sienu, tātad apvī skautu mēzgli sienas ciļņa vietā, pie sienas pulkstenis ar mikīpeli, kurai skrienot cipari virpuļo ap savu asi.
Cilvēks mēģina atvieglot sev dzīvi, radot jau pilnīgi citu telpu, istabu un būtību, un mēģinot dzīvot ļoti vieglu, pilnu vizuālām izvēlēm dzīvi, atsakoties no kā Švajos grāmatā Rūpsvaru dvēseli saka, ka mūsdienās vairs cilvēks pieceļoties no rīta neiet pēc olām uz kūti, bet viņš iekāp mašīnā, aizbrauc uz darbu, uzkāp 7 stāvus un tad iedarbina šo kombinātu, kā viņš saka, un tikai tad pagatavo savu ēšanu, kas arī norāda arī pulkstens, kas ir it kā jā, šis istabā pieliktais simbols, viņš norāda uz kaut kādu tādu šeit no Švajo kunga aizgūto domu par gan laika nemainību, gan pilnīgas jaunas cilvēku tirānijas rašanās, kas vēlas atvieglot savu dzīvi, varētu tā teikt.
Man liekas, arī mikīpeli ir kļuvusi ar vien lielāku un lielāku, vai tā ir?
Tik liela viņa nav nekad bijusi, jā, jo kopā ar podestu, kas arī ir mākslas darbs, viņas ir lielāks par 2 metriem, tā kā viņa ir ieņēmusi formu.
Mikīpele Kristiāna darbos ienākusi kopš pirmās izstādes Ojāra Vāciešu muzejā. Tagad tās ir 3 lielizmēra skulptūras, kurās atveidota Mikīpele dažādās pozās, bet podestus, kā uzzinu, veidojas Kristiāna tēvs.
Šīs skulptūras, kas parāda pēc Platona dialoga ideālās valsts sabiedrības dalījumu, kas sastāv no filozofiem. Filozofs ir uz visaugstākā podesta, jo viņš ir vistuvāk šai patiesībai, jeb intelektuālajai pasaulē. Tad ir sargi, jeb kareivi nepieciešamības gadījumā, kas ir šeit. Un tad ir mākslinieki, jeb kādreiz bija vairāk amatnieki, kur ir uz viszemākā podesta. Jo viņi atveido realitāti jau radītus priekšmetus, viņi glazno, bet šie radītie priekšmeti jau ir pēc Platona nāk no idejas par priekšmetu, kas ir no šīs reālās pasaules, tātad tie ir atveidu, mākslinieks rada 3. atveidu. Tāpēc viņš ir arī vistuvāk zemē.
Mēs varam papētīt kopā šīs skulptūru formas, tātad jāsāk ir skatīties no šejienes vai no šejienes?
No augstākā. Tas ir Rodēna domātāja interpretācija, varētu teikt, jā.
Un otrs?
Skarks ir aizgūta kompozīcija no grieķu oriģināla, kuru sauc Spinārio, kas ir zēns, kurš vāca vīnogas, un viņam iedūrās ērkšķis kājā. Un šajā kompozīcijā viņš mēģina ērkšķi izvilkt ārā, lai turpinātu darbu, jo viņam šis darbs ir visa viņa dzīve. Un tas arī ietver šo tikumu, skautu, nemelot, būt patiesam Skautiem ir 10 likumi, kuriem viņi ir jāievēro ikdienā. Viņi arī ietver tikumu gan ar formu, gan ar kaklautu, kurā ir arī mēzglis. Kad dienā jāizdara kāds labs darbs, tad var atciet mēzglu. Un tas man likās tāda perfekta mūsdienu parafrāze šim strādājušajam cilvēkam kādreiz.
Trešā skulptūra ataino mākslinieku. Tēls veidots ar plaši atplestām rokām, kas sevi it kā paceļ augstāk no zemes.
Amatnieks un mākslinieks. Vai šeit ir vienlīdzības zīme, vai tomēr tur ir atšķirība?
Es domāju, ka tas ir atšķirīgi, un arī mūsdienās, ja mēs skatāmies uz mākslinieku, ir dažādi mākslinieki. Ir mākslinieki, kas veido savas domas atveidu, un ir mākslinieki, kas veido, piemēram, kluso dabu, kas ir tad šīs realitātes atveids trešajā pakāpē. Un amatnieki, es domāju, ka amatnieki ir, tas ir ļoti individuāli, bet dažreiz viņi pat lielāki mākslinieki, jo viņi ietver šo pasauli, un pēc Platona pasauli ir jāietver skaistā ietverā, lai arī būtu skaista dvēsela. Tas ir ļoti saistīts.
Pie izstādes veidošanas Kristiāns strādājis visu pēdējo studiju gadu.
Es domāju, ka bija ļoti vērtīgi pie Kirila Pantaļējeva, tad īsti meistara mācīties, kurš māk, un arī Mārtiņa Ratnika, kurš man vadīja maģistra darbu.
Kas bija recenzents?
Bija Jānis Taurens, kurš arī bija tik laipns un sarakstījis tādē tekstu, un ar kur bija ļoti, ļoti viegli sarunāties kā draugu, jo šī intelektuālā sfēra bija tāda kopistiska.
Pieminējāt Šuvājevu, kāda ir bijusi jūsu saistība ar viņu?
Diemžēl mēs tā arī nekad nesatikāmies. Es uzrunāju viņu būt recenzents pirms Taureņa, un viņš piekrita, bet es vēlējos pabeigt darbu, un viņš diemžēl nomira aprīlī, un viņš tā arī nerecenzēja šo darbu, bet mēs apmainījāmies dažos e-pastos, viņš bija ļoti pretīm nākošs, un es ļoti iedvesmojos no viņa grāmatas Rūpes par dvēseli, kur viņš aplūko ļoti daudzus filozofus un viņu rūpes par dvēseli, kas arī konceptuāli ietekmē šo izstādi. Bet viņš ir, es domāju, ka tādā Latvijas vidē viņš ir neizmērojama persona, jo šajās grāmatās ir ietverts tik liels šis intelektuālais gulums, ko tiešām es varu iedomāties, ka tikai visu dzīvi lasot un rakstot var sniegt šādu akal devumu pretī savā rakstniecībā. Tas ir apbrīnojami.
Kristiāns Fuchs norāda, ka visas viņa izstādes radītas pēc grāmatām. Iepriekšējā bijusi pēc Marsela Prusta Zudušo laiku meklējot.
Tad šī grāmata, dialogs, kas nav dialogs, tajā laikā dialogu uztvērš sarunu. Tā ir tikumīgums ābets, un es domāju, ka to visiem vajag izlasīt, un tiešām tā ir dzīvi mainoša. Un arī skautisms lielā mērā ar to ir saistīts, jo ja apgaismība bija atgriešanās pie Platona filozofijas, kā mēs šeit varam redzēt, ir lampiņa, kas to arī simbolizē, jo pēc Šuvājeva savā grāmatā raksta, ka vāciski Aufklärung nozīmē gan izzināt, gan izgaismot. Tad arī skautisms ir savu veidu mūsdienu, pagājušā gadsimta atgriešanās pie šī tikumība, pie likuma ievērošanas, kas ļoti atbilst Platona nostādnei pret izlaišanos, pret brīvu dzīvi, bet turēt sevi stingrākā ietverā. Es nesen noskatījos interviju ar Latvijas armiju, ir ļoti labs kanāls, podcasts, viņi ir izlaiduši, kur ir intervijas, kurš tagad jaunie sauca. Noklausoties šīs intervijas šiem jaunajiem puišiem, es domāju, ka tur ir tā atslēga, jo viņi izklausījās un izstījās daudz tikumīgāk, pareizāki un noderīgāk cilvēki, nekā es varētu teikt 90% no mākslas akadēmijas. Tā kā es domāju, ka tas ir noteikti, ko pētīt manā dzīvē un kam es arī iesaku pievērsties. Jā, vai Goper grāmatas, vai Bādam Pauvel, kurš izdomājas kaut kustību.
Nelielajā istabā arī lampa, un kā noskaidroju, nekas šajā ekspozīcijā nav nejaušs.
Un šeit arī es vēlējos nolikt šo apgaismību. Sākotnējā ideja bija ar tādām milzīgām uzzīmētām smadzenēm, animācijas smadzenēm. Bet man patika ļoti Taureņa doma, kurš to saista ar mazā prinča lampu, ar Nārnijas lampu. Bet man tā vairāk bija kā tādas zināšanas, ko mēs pats katru dienu nesam sev līdzi. Tā ir šī laterna, ko varam paņemt rokā un tikko bija ieradies no laikraksta Diena fotogrāfs. Viņš ir uzņēmis, ceru, ka tā būs laba bilde, kad ir pie šī domātāja pielikt lampu ar šo gaismiņu. Tad ir šis, gan šis process, gan šī tēlainā doma man rokās.
Izstādes istaba numurs 6 kuratore ir galerijas Alma vadītāja Astrīda Rīņķe. Kristians Fuks sola turpināt istabas tēmu.
Mums bija ļoti laba ideja ar galerijas Alma īpašnieci Astrīdu Rīņķi, ka nākamā izstāde varētu šajā izstādē tiek izslēgtas jūtas pēc Platona, ka viņas ir janvārī. Tad vēl viena ideja bija par šo jūtu izstādu, kad ārā būs laterna un šeit varētu atgriezties pie gleznieciības.